nökərliliyə. Oğlum mən elə sübh zəporuq dala. Gidək pəhvəş salabətdi. Düzüdür, hamısı yalandır.
Çox heyfsilənirəm ki, indiki dövrümüzdə hələ sosializmin tərəfdarları var. Bu çox böyük nöqsandır bizim xalqımız üçün. Deməli, ölkəmizdə hələ kabuslar gəzir. Və sosializmin qayıtmasını istəyən insanlar var. Ateizmlər, ateistlər yetişdirmək istəyirlər. Allahsızlıqlar, o dövrdəki deyərdilər, Allah yoxdur. Estağfurullah, yəni mən onu deyirəm. Məni məcburən ateist ixtisası veriblər o dövrdə. Mən çox hirslənirəm bu şeylərə.
Adım Rüstəmdir. Mənim şikayətim deməli ondandır ki, dövlət prezidenti demişdi ki, neftdən gələn pul insanların arasında bərabər şəkildə bölünməlidir. Başqa bir dövlət rəsmisi elan eləmişdi ki, neftdən gələn pullarla məktəblər tikilir, körpülər tikilir. Mənim ailəm, öz ailəmə görə məktəbə gedənim yoxdur. Əgər nəvəm məktəbə gedilməli olsun, mənə bir 20 ildən sonra gedəcək. Qaldı körpüyə görə özüm sürücüyəm. Mən plus bilmək istəyirəm, dövlət neftdən gələn gəlirin hər adam başına nə qədər düşür. Həmən miqdarla mən körpünün üstündən neçə dəfə keçə bilərəm. Ondan sonra körpünün altına gedərəm. Çünki mən belə bir müsəlmanam, haram yeməyi xoşlamıram. Çox sağ olun.
Mən bilmək istəyirəm ki, nəyə görə özəlləşdirmə çekləri prezident yanında qiymətli kağızlar üzrə dövlət komitəsində yox, narkotiklər kimi qara bazarda alınıb satılır. Bu kimə sərfəlidir? Sağ olun, Teymurov Azər.
Talıbov Hafiz Əli oğlu, mənim şikayətim işin idarəsindəndir. Onlar gəlib yazıblar ki, güyə şitin plombu qırılıb, şotçikin plombu. Hansı ki, şotçik blokdadır, evin içində deyil. Ona görə cərimə yazıblar, deyirlər ki, o cəriməni ödəməlisiniz. Hansı ki, biz ay bayır, hər ay işıq pulu veririk.
Bu da Radio Forum. Bizə hər gün zəng edin. Ancaq canlı verişlərimiz istisna olmaqla, yəni səhər 8-dən 10-a dək xəbər ətər. Günorta 12-dən 1-ə dək Can Bakı. Axşam 5-dən 7-əcən işdən sonranın efiri istisna olmaqla gün boyu istənilən fikri bizimlə bölüşə bilərsiniz. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova. Salam əziz gənclər. Baharın 3-cü ayının astanasında yenə görüşürük. 14-24 və aparıcınız mən Vüsal Əlibəyli. 1 may Beynəlxalq Zəhmətkeşlər günündən danışacağıq bugün. Təbii ki, gənclərin baxışından keçirəcəyi bu mövzunu. Görək Azərbaycanda fəhlə gənclər necə işləyir və nə istəyir? Həm söhbətim isə məktəbli Elnur Hüseynovdur. O bizə işindən gücündən söhbət açacaq, amma az sonra. Həmkarım Duna Səfərli isə nisbətən yüngül zəhmətin sahibi, ofisant qızla söhbətləşib. Verilişi izləyə biləcəksiniz ki, Azərbaycanda ofisant qızla münasibət necədir? Xatirə dəftərimizdən söhbət açım. Bu dəfə bizimlə gənclik xatirələrini bölüşən Azərbaycanın xalq artisti, Azərbaycan Kinematografiya İnstitutunun prezidenti, eləcə də 25 ildən artıq təcrübəyə malik diktor Rafiq Hüseynov oldu. Onun gənclik illərinə səyahət edəcəyik. Qayıdıram studiyadakı həmsöhbətim Elnur Hüseynova. Onunla fəhlə gənclərdən söhbət açmışıq. Elnur, əvvəlcə səni salamlayayım, xoş gəlmisən.
Çox sağ ol.
Elnur, özünü gənclərimizə tanıt. Çoxdan mı fəhləşdirirsən? Necə oldu başladın işləməyə?
Mən 10-cu sinifi qutarandan sonra yay tətilində bir 2 aylıq işlədim. Sok firması var idi orada. Yəni ki, fəhlə kimi işləyirdi maşınlara, ambardan maşınlara yükləyirdik sokları. Elə başladım işləməyə.
Sən məktəblisən, elə gənclər var ki, oxuyurlar, diplomludurlar, amma gedirlər fəhləşdirirlər. İxtisaslarına belə əsaslandırırlar ki, ixtisaslarına uyğun iş tapa bilmirlər. Bəs sən məktəbli olduğun halda sənin işləməyində səbəb nə idi?
Mən de olmasa da evde çetinlik görsen olur. Yani ki indi halasızda kıymetler çok pahalı. Yani ki eve pul çatmak olmaz. Ben özüm istedim ki eve yük olmayarak özüm öz işliyim öz pulumu hiç olmasa 3 aylık kazanmana göre.
Azerbaycan'da fəhlə gəncin bir günlük iş rejimi necə olur?
Bir günlük iş rejimi saat 8:00-dan başlayır. Akşam 18:00-a kadar devam edildi iş rejimi ve gün orta bir saatlik yemek fasiyesi olurdu. Nahar fasiyesi olurdu.
Yani normal iş rejimine uygun gelirdi senin iş rejimin?
Gelirdi ama herden görürsünüz ki əlavə işler de cəlb edirdiler orada. Üçün şəxsi şeyleri de bir maşından başka maşına yükləmək için bizde istifadə olmazdı. Öz evine ait neyse bir şey getirildi ve bizim ambarızdan yüklənib gedirdi ora. Biz tərəfdən ona yüklənib gedirdiler. Əlavə xərc istəmirdilər buna çəksinler. Deyirlər ki, fəhlədir, qoy fəhlə kimi deyil işləsinler burada. Yani 150 manat maaş alırdım. 150 manat qabağında 3 dəfə artıq işlədirdiler insan.
Deyirsən 150 manat maaş alırdın. Əmək haqqın bir gənc olarak sənə nəyə çatırdı?
Məncə indiki zamanda 150 manat heç nə deyil. Çünki 5 nəfərlik ailədə bir günlük xərclənən pul azsa 20-30 manat arasında dəyişir. Və 150 manat da bir həftə uzağı görə bilər belə bir şey.
İş şəraitindən danış bizə. Necə idi iş şəraitin? Ümumiyyətlə, standartlara uyğun gəlirdi mi?
İş şəraiti səhər maşınlar gəlirdi. 5-6 maşınlar oradan orada oldururduq. Təbii ki, 4 nəfər fəhlə idi oradan bu arada. İşimiz nahara qədər davam edir, qutarırdı nahardan. Nahardan sonra yarım saat icazə verdilər dincəlməyə. Sonra gəldilər ki, olmaz uzamaq. Siz bu işlemeye gelmişsiniz, dinçelmeye olmaz. Neyse bir işle meşgul olun, boş oturmayın böyle. Bu 150 manattan əlavə bize özümüz yemeği getirdi veya özümüz mecbur burada yemeği alırdı. Biz hiç onu da nahar da vermediler bize.
101.7 FM. Televizya bir möcüzəydi. Kim çıxış edirdi? Kim söz deyirdi? Kim film gösterirdi? Onlara möcüzəli insan kim baxırdılar? Bu sözler televiziya sahəsində 25 ildən artıq təcrübəsi olan Rafiq Hüseynova məxsusdur. İndi Azərbaycan xalq artisti adını daşıyan, vaxtı iləsə möcüzəli insan statusuna yerlənmiş Rafiq bəyin gənclik aləminə nəzər salaq.
Yadımda mı ötən günlər?
...14-24'ün xatirə dəftərinə imza atanlarla gəncliklərinə qayıdıq.
İtiraf.
Gəncliyə xas bir o şöv, gəncliyə aid o şirin nə varsa o dövrdə, onları demək olar ki, mən yaşamam. Çünki mən ailəyə pul qazanırdım və hesab edirdim ki, artıq mən o gənclərlə birgə o əyləncə ilə məşğul olurdum. Amma sözsüz ki, yan da bıraxmırdım, yəni həyatı yandan keçə bilməz. Nostalji
On se ressemble. İtiraz.
Mən ümumiyyətlə həyatımda mübariz insan olmuşam. Mən həmişə nəyləsə razılaşmayanda istər-istəməz öz sözümü, yəni hesab edirdim ki, həqiqi sözümü, həqiqəti deməyi qorxmam. Haqsızlığa dözməyən insan olmuşam. Və bunu da açıq həmişə söyləmişəm. Ona görə də çox başım ağrıyıb, çox vurulmuşam, çox nə bilim, zərbələr almışam. Amma buna baxmayaraq o mübarizlərdən dönməmişəm. Amma mən o məni döyənləri də, məni əzənləri də mən minnətdaram. Çünki mən daha mübariz olmuşam, bərkimişəm.
Mübahisə.
Mən atamı erkən itirmişəm, amma olub ki, atam deyəndə ki, bunu eləmək olmaz, mən çalışırdım, onu eləyim. Hesab edirdim ki, bu belə olmalıdır. İstər istəməz şillə də almışam ondan, sigaret çəkəndə, məni görəndə eləyəndə, belə şeylər olub. Məsələn, mən dərblə giyinməyi xoşlayardım, o isə tamam başqa fikirlərlə yaşayan, yəni daha çox o köhnə dərblə giyinməyi xoşlayan insan idi. Onda mən əslində deyirdim ki, onu da eyni şalvar geyinmə, indi dar şalvarlar dəbdədir, ondan giyin. Onun üstündə də mübahisəmiz şirdi. Bəlkə də mübahisələrimiz ondan çox olardı. Amma bu mübahisələrin də özünün də şirinliyi var.
Gənclik uğuru.
Mən sadə bir ad, Rafiq adını, bir sadə bir soyad, Hüseynov soyadını mən popülərləşdirə bildim. Yəni, çoxdur Rafiq Hüseynovlar. Amma nəyə görə Rafiq Hüseynov deyəndə o saat mən yada düşürüm. Yəni, bu özü mən hesab edirəm ki, ən böyük uğurdur. Başqa şeyləri qoyuram bir tərəfə, o adlardır, nə bilir, əməkdar artist, xalq artist, dövlət mükafatı, professor, bunların öz yeri var. Mele sanlı kıyım.
Dinlediğinize göre təqib olmuşsunuz.
Sırf dindar olduğum için katı ateistler tarafından bəzən mənfi münasibetler olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin. 14.24-də dinləyirsiniz Azadlıq Radiosunda. Bugünkü müzakirə mövzumuzun tarixi təxminən 120 il əvvələ təsadüf edir. İlk dəfə 1 may 1890-cı ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında və Avropanın bir sıra ölkəsində, bir il sonra isə Rusiyada qeyd olunub. Hazırda 1 may günü dünyanın 60-a yaxın ölkəsində əmək bayramı kimi qeyd olunur. 14.24 isə Azərbaycanda fəhlə gənclərin necə işlədiklərini və nə istədiklərini müzakirə edir. Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədovun da mövzumuzla bağlı deyəcəkləri var. O bizə danışacaq ki, əmək müqaviləsinin olmamasının hansı fəsadları var bir fəhlə gənc üçün. Dinləyək, agah olaq.
Əmək münasibətlərində birinci şərt və bunun rəsmi bir statusu alması üçün ilk şərt odur ki, hər bir işə qəbul olunan şəxs muzlu işə qəbul olunarkən işə götürənlə əmək müqaviləsi bağlamalıdır. Əmək müqaviləsinin şərtlərini həm işə götürən irəli sürə bilər, həm də işçi öz şərtlərini irəli sürə bilər. Amma bütün hallarda bu əmək müqaviləsində göstərilən şərtlər Azərbaycan Respublikasının əmək məcəlləsinin 43-cü maddəsində əks olunmuş forma tipə uyğun olmalıdır və orada göstərilən tələblər əks olunmalıdır. Eyni zamanda əmək məcəlləsində işçi üçün nəzərdə tutulan hüquqlardan, imtiyazlardan daha aşağı göstəricidə olmamalıdır. Yuxarı ola bilər, aşağı ola bilməz. Çox vacib bir institutdur. Bu əmək müqaviləsinin olmamasının çoxlu mənfi nəticələri olur. Əmək müqaviləsində həm işçinin iş rejimi, həm əmək haqqının miqdarı, həm onun sığortası, həm məzuniyyət günləri hamısı əks olunur və işçi də bir işə götürənlə hansısa bir sabah əmək mübahisələrinə girişərkən o əmək müqaviləsi mübahisə üçün onun əlində əsas sənədə çevrilir.
Elnur, bəs əmək müqaviləsi necə bağlanmışdın mı işlədiyin şirkətlə?
Yox, əmək müqaviləsi yox idi.
Bəs ta ki işə qəbul olanda sən hansı şərtləri o irəli sürmüşdün, hansı şərtlərlə sən işə başlamışdın?
İşə başını yalnız pasport istəmişdilər məndən və demişdilər ki, 15 gündən sonra sənə avans veriləcək və üstəgəl bir də 15 gündən sonra pulun qalan hissəsi sənə veriləcək. Belə olmuşdu. Əslində mən 18 yaşıma çatmamışam. Azərbaycan Konstitusiyasında belə bir qanun da var ki, 18 yaşdan çatmamış yeni etmələrin işləməsinə əlavə olaraq, maaşına əlavə olaraq müavinət verilməlidir. Əksinə orada maaşlar kəsirdilər.
Məsələn, bax,
gecikdirildilər.
Aha, Elnur, bax, danış bizə Azərbaycanda ümumiyyətlə fəhlə gənclərin hansı hüquqları pozulur? Bax, hansı məqamlarda hüquqların pozulurdu?
O məqamlarda ki, iş rejimi 18 xüsusda qurtarırdı məsəl üçün, amma bunlar məcbur edilir ki, qalıb əlavə yenə 2-3 saat işləməyə. Və yaxud bazar günü bizim bir həftədə bir istirahət günümüz var idi. Onu da çağırdılar ki, gəlin işləyin burada. Gördün, hərdən əlavə maaş yazılır, bir 10 manat, 15 manat. Heç o da verilmirdi. Olmuşdu belə bir şey, mənə verməli idi pulu. Getdim maaş alandan sonra, deyilək ki, yaddan çıxıb əsə yazmamışıq onu ora. Bir həftədən 15 gün sonra gələrsən, sənə verərik bəs o pulu. Doğrudan verdilər, amma gecikdirdilər də. Bəlkə də üstünə düşməsəydi mən onu heç onu verməyəcəkdilər mənə.
Bax, sən bir gənc kimi narahat edən məqamlar hansılar idi?
Mən gənc kimi narahat edən məqamlar oydu ki, saxtakarlığa hətta yol verilirdi orada.
Məsələn?
Təbii şirələrin son istifadə tarixinə hətta vaxtı keçmişdi və onları məcburən bizə sildirtdirib təzədən əlavə peçat vurmağa məcbur edirdilər onlar. Və Azərbaycan bazarlarına buraxılırdı təzin olmalılar.
Belə baxanda əmək müqabiləsi yoxdursa, onların sən qarşısında bir öhdəlikləri də yoxdur ki, standart, yəni sən hansı işlə məşğul olacaqsan, əlavə hər hansı bir iş gördürürlərmi sənə?
Əlavə iş əlbəttə gördürürlər. Səs üçün, buradan qubaya mal vurulmalıydı, daşlar vurulmalıydı, ev remontu üçün də təbii ki, onu bizə gördürdürlər. Halbuki onun işi daha ağır və pulu necə deyərlər, daha əlavə olmalıdır o pul, amma elə bir şey olmurdu. Özləri qəsdən iş vaxtına gətirib şey çağırırlar ki, əlavə bizə maaş verilməsin.
Mütlə, özün etiraz etdiyin vaxt olurdu mu hüquqlarına görə? Məsələn, hüquqların pozulursa, məsələn, sən saat 6-dan sonra işlətmək edirlərsə, sən buna nə deyirdin? Məsələ, şikayət mi edirdin, yoxsa...
Əlbəttə, mən öz etirazımı bildirdim. Hətta bir dəfə belə bir şey də olmuşdu ki, altdan sonra maşın yükləmək lazım idi, rayona gələcəkdi, Quba rayonuna. Bir maşın yüklədi, 18.00-a qədər yüklədi, ikinci qalmışdı, bizə dilə yükləyin onu. Mən şəxsən özüm iş değişimi qutardığından görə istəmirdim yükləmək. Məcburdən o yanan bir söhbət oldu. Yenə də mən insanlıq eləyib işlərini yanımsı qoymaq istəmədim. Yenə də öz insanlığımı bildirərək axıra qədər də o maşını təzədən ikinci maşını yüklədim və yola saldım getdilər. Biz orada 4 nəfərlik fəhlə əvəzini biz 2 qat işləyirdik 2 nəfər olaraq orada və 2 nəfərin pulu bir günlük gəliri qalan 2 nəfər arasında bölüşdürülür. Ayın axırında isə bizə belə bir şey təqdim olunmadı. Verilmədi və mən öz hüququmu bilərək Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət etdim və xəbərdarlıq göndərdilər həmin təbii şirə firmasına. Daha sonra mən getdim müdürün yanına və mənə bildirdi ki, heç bir hədə qorxu gəlməyə mənə kardansa zəng elətdirmək lazım deyil, heç kimdən qorxmuram.
Şair Mirzə Ələkbər Sabir deyirdi ki, fəhlə, sən də özünü insan mı sanırsan? Düzdür, o istehzalı bir şəkildə satirası işə salırdı. Mədlə işlədiyin yerdə və yaxud da quraqda, yəni ətrafda insanların münasibəti necədir fəhlə gəncə? Necə yanaşırlar?
Təbii ki, mənim öz yoldaşlarım var, yaşıdlarım var. Heç də mənə pis baxmırdılar. Əksinə, bu yaşda əgər mən belə məsuliyyət hiss elədiyimə görə mənə daha yaxın olurdular onlar. Bu iş haqqında onlar çox maraqlanırdılar. Hətta istəyirlər ki, öyrənsinlər, bəs necə olur belə şeylər. Öz gələcəkləri üçün istəyirlər bunu. Öyrənsinlər ki, fəhləli etmək nə deməkdir?
Səncə fəhləli etmək nə deməkdir? Nə öyrənirsən, nə qazanırsan? Yəni, əmək haqqından savayı sən oradan nə qazanırsan?
Əmək haqqından savayı insanları tanımaq olur orada. Düzgünlüyü, yanlışlığı öyrənmək olur. Küzlülüyü görürsən orada. Mən bir iş olaşmaydı orada. O, necə deyirlər, həmin SOK firmasının işçilərindən çox mehriban. Yanlarında olan da mehriban görüşüb öpüşmək eləmək. Amma uzaqlaşından sonra maşına doldura üzüstəm ağzından çıxanı deyirdi. 101.7 FM.
Bakıdakı tikinti bumunun içində fəhlə gənc sorağına çıxdıq. Qarşılaşdığımız hər 5 fəhlədən 4-ü gənc idi. Gənc nə gənc? Ağ saçlı, ağ saqqallı. Təəccüblənməyin, bu ağ dənələr onun saçına yaşından deyil. Əlində yonduğu daşın tozundan düşmüşdü. Ağzında nə bir nəfəslik, nə də bir tozdan qoruyucu vasitə var idi. Geyimi də xüsusi iş geyimi deyildi. İndi sizə onlar arasında apardığımız sorğunu təqdim edək. Görək bizə nədən danışırlar.
Sabah beynəlxalq zəhmətkeşlər günündür. Bu bayramı necə qeyd edirsiniz?
Heç bu yaşamaq deyil, bu sürünməkdir.
Sabaha bayram edəcəksiniz?
Xeyr.
Niyə?
Hə, bizə nədir? Nə bayramı? Fəhliyə nə bayramı? O vəzifələrə aiddir. Nədir?
Fəhlələr bayramı. Hələ biz indi bilirik ki, sabah bizim bayramımız. Sabah daha yaxşı istəyirik.
Sabah gəlmək istəyirik, başqa yerə keçəcək bayram.
İnşallah qeyd eləyərik də. Biz də bir zəhmət keçməyə inşallah.
Bu bayramı sizə nə önəmdir?
Valla, işləməyən insanlar üçün heç bir önəmi yoxdur. Ancaq işləyə zəhmət keçsəyə üçün nəsə önəmi ola bilər?
Sizin
üçün nəsə
həyatınıza nə
gətirəcək bu bayramı? Məsəl üçün, işləyəndə pul gəlir, işləməyəndə pul gəlmir. Pulumuz da daşdan çıxırlar, şükür Allah. Nəyə? Bayramı elə burada keçirəcəyik. Başqa yerimiz yoxdur, işdəyik də xanım.
Siz bayram edirsiniz?
Yox.
Niyə?
Bizim bayramımız elə budur. Hər bir şeyimiz budur. Bayram yox.
Bu günün sizin üçün bir önəmi vardır,
xeyri
var mı?
Yox.
Niyə?
Sizin zəhmət işlər nə önə? Heç nə, nətərdə görürsünüz bayram üçün. Dolanışıq çox pis, həddən artıq pis.
Bayram burada qeyd edəcəm.
Bayram əhval rüyası istəyirsiniz. Bayram əhval rüyası.
Valla yox.
Niyə?
Çünki biz fəhli işləyir gündə.
Axı sabah fəhlilər
kimi olur? Bizə qarışmır ağa. Yoralar cətməliyik sabah. Özə daşdıraşın, bəlkə də bir gün cətdik. Bir gün qutarsaq sabah dincələr.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının... İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhdu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən qilankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində oturuyorum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Gənclər aləmində nə var, nə yox? Həmkarım Durna Səfərli sizlər üçün xəbər blokunu təqdim edəcək. Buyurub, dinləyə bilərsiniz.
Neft ölkəsi Azərbaycanda qiymətlər niyə sürətlə artır? Bu sual yəqin ki, çoxunuza maraqlıdır. Elə isə mayın 3-də, yəni bu şənbə saat 4 tamamda Gənclər Mərkəzində bu mövzuda keçiriləcək tədbirə qoşula bilərsiniz. Qiymətlərin artımının səbəbləri barədə Gənclərə İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru Quba Dibadoğlu mühazirə edəcək. Tədbir hər kəs üçün açıqdır. Məşhur Zigmund Freydin nəzəriyyəsi ətrafında müzakirə açmaq istəyənlər bu həftə sonu Dalğa Gənclər Hərəkatının ofisində üz tuta bilər. Mayın 3-də saat 15:30-da Dalğa Gənclər Hərəkatı öz ictimai fəlsəfə klubunda Freydizmi müzakirə edəcək. Müzakirənin qonağı psixoanalitik Elmir Əkbər olacaq. Azərbaycan Mühasirlər Assosiasiyası və Gənclər Fəaliyyətinə Dəstək Mərkəzi gəncləri gender siyasəti mövzusunda keçirdikləri təlimə dəvət edir. Təlimin keçirilməsinin məqsədi gənclərə gender siyasətinin mahiyyətini izah etmək, yeni məlumatlar vermək və biliklərini artırmaqdır. Təlim mayının 9-da saat 13:00-da Gənclər Fəaliyyətinə Dəstək Mərkəzində keçiriləcək. Təlim iştirakçıları seminar zamanı təlim materialları ilə təmin olunacaqlar. Təlim iştirakçılarına sertifikat veriləcək. Təlimə Bakı şəhərində təhsil alan gender sahəsində biliklərə yiyələnmək istəyən gənclər cəlb olunacaqlar. Seminarda iştirak etmək üçün 3 www.gftm-az.org saytına daxil olaraq iştirakçı ərizə formasını doldurmaq lazımdır.
14.24-də dinləyirsiniz Azadlıq Radiosunda. Bugünkü müzakirə mövzumuzun tarixi təxminən 120 il əvvələ təsadüf edir. 1889-cu ildə Parisdə 2-ci İnternasionalın Konqresində 1 mayın Dünya Zəhmətkeşlərinin Həmrəylik Günü kimi qeyd olunması barədə qərar qəbul edilir. Qərar 1886-cı il mayın 4-də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Chicago şəhərində 8 saatlıq iş günü tələbi ilə etiraz aksiyası keçirən və buna görə gülləbaran edilmiş fəhlələrin xatirəsinə həsr olunmuşdu. İlk dəfə 1 may 1890-cı ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında və Avropanın bir sıra ölkəsində, bir il sonra isə Rusiyada qeyd olunub. Hazırda 1 may günü dünyanın 60-a yaxın ölkəsində əmək bayramı kimi qeyd olunur. 14-24 isə Azərbaycanda fəhlə gənclərin necə işlədiklərini və nə istədiklərini müzakirə edir. Studiyadakı qonağım Elnur Hüseynli də öz zəhmətkeşliyindən danışır bizə. Düzdür, Azərbaycanda zəhmətkeşlərin bayramı rəsmən qeyd olunmur. Bəs Elnur, sənin üçün bu bayramın nə önəmi var? Necə keçirəcəksən bayramı?
1 may bayramı kimi dedikdə Azərbaycanda heç fəhləyə qiymət verilmir ki, onu bayram kimi də qeyd olunsun. Amma fəhlə sözü Azərbaycanda biraz pis çıxır, yəni ki, fəhlədə də belə bir kobud şəkildə səslənir. Amma əksinə fəhlələr iş rejimində fəhlələr olurlar və iş rejimi qurtardıqdan sonra adi insan kimi həyatlarına davam edirlər. Yəni, mən özüm şəxsən iş rejimi qurtarıb evə gəldikdən sonra dostlarla görüşürdüm, yəni ki, gəzməli, görməli yerlərə gedirdim. Təbii ki, hal-hazırda Azərbaycanda fəhlənin yeri çox aşağıdır, hətta aşağılan aşağısı. Bilirsiniz necə, fəhləyə belə pis baxılır Azərbaycanda, yəni ki, bu fəhlə işləyir, yaxın durmaqla, toz torpaq içində olur. Bir sözüm deyilir, fəhlədir də burada, bundan nə gözləmək olar? Amma əksinə elə deyil.
Yəni, məsələn, niyə ucuz baxırlar fəhləyə Azərbaycanda? Niyə? Bu səbəb kimi, məsələn, özünə çirkiləşmisənmi?
Çünki ola bilsin ki, ucuz baxan insanlar fəhləyə özləri çətinliyi bəlkə də görməyiblər. Özləri bu işin necə halal zəhmətlə pul qazandıqlarını bilməyiblər. Fəhlə nə əziyyətlərdən çəkərək pulu qazanır, bir tikə pulu evinə gətirmək üçün qazanır.
Elnur, çox sağ ol, təşəkkür edirəm sənə ki, bölüşdün fikirləri. Sağ ol. Sağ ol.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Həmkarım Durna nə vaxtdır ki, müsahibə aparmaq üçün ofisant xanım axtarışında idi. Nəhayət ki, tapdı və müsahibə aldı. Amma bu da ona asan başa gəlməyib. Restoran müdürünün hədə qorxusu ilə üzləşib. Bunlara rəğmən biz həmin reportajı efirə verəcəyik. Çünki müsahibimizin razılığı var. Reportaj indi sizin ixtiyarınızdadır. Dinləyək.
Mehriban 10 il əvvəl güzgüyə baxanda özünü əynində ağ xəllət xəstələrinə qulluq edən bir həkim kimi xəyal edirdi. İndi isə ofisiant geyimində restoranın qapısını müştərilərini açır.
İminli ofisiant olmaq arzusunda deyiləm. İminli ömrümün axınca ofisiantlıq xəyalımda, arzumda yoxdur. Sadəcə məni elə bir həyat elə bir vəziyyətə gətirib çıxardı ki, mən ofisiantlığı seçdim. Bu axırıncı addımımda, bu axırıncı işimdə.
Mehriban Qasımbəyli 8-ci sinifdə ailə qurub. Erkən nigahdan sonra o təhsilini davam etdirmək arzusundan da əl çəkməli olub. Erkən nigahı erkən pozulduğundan əlində sənəti və sənədi olmayan gənc qız ofisiant işləmək qərarına gəlir.
Fikrimin dağılması üçün lap çox gözəl adamları tanıyıram, amma heç bir şey değişmir həyatımda, hər şey əvvəl kimi. Sadəcə mənim başım qarışıb burada, fikirlərim dağılıb, çox çətin vəziyyətində gəlmişəm bura. Biraz pula ehtiyacım olan vaxt olub, biraz da insana ünsiyyət qurmaq fikrim olub ki, bəlkə biraz insanları görüm, biraz unudum öz problemlərimi, elə də oldu.
Avropa cəmiyyətində bir sənət kimi formalaşmış ofisiantlıq Azərbaycanda heç də hamı tərəfindən ciddi qarşılanmır. Xüsusən də qadınların ofisiant kimi çalışması. Elə Mehribanın ailəsi də onun bu addımını qəbul etmir.
Yəni, atam var, yəni ki, atamın da münasibəti çox belə yaxşıdır, atamla münasibətim. Ofisiant olandan sonra heç onunla nə danışmamışam, nə də görüşməmişam atamla. O təsəvvür də eləyə bilməz ki, mən burada öz ailəmdə qonağım qarşıladığı kimi qarşılayıram öz klientlərimizi. Mən burada nə artıq söz deyən var, nə mən burada təqdir eləyən var. Çox gözəl, çox gözəl münasibətdəyim. Ona mən başa sala bilmərəm. O öz fikrinlə sad yaşayır da. Yəni ki, keçmişin kişilərindən də ola bilər ki, o pis şeydir, ofisiant olmaq.
Mehriban deyir ki, indi onun bütün qayğısı müştərilərinə yaxşı qulluq etməkdir. O öz müştərilərinə evinə gələn qonağı kimi yanaşır.
İşə gəldim, başlayıram elə bilirim ki, evimə qonaq qəbul edəcəm, başlayıram evimi bəzəməyə, yəni ki, obyekti bəzəməyə başlayıram. Çiçəklərimin suyunu dəyişirəm, şamdanları şam qoyuram, salfetkalarımı dəyişirəm, iyi təmizləyici yuxulardan istifadə edirik, özümə baxıram ki, gözəl olum, klientin qabağına gözəl vəziyyətdə çıxam. Gəlirlər klientlərim, çox gözəl münasibətlə otuzdururam. Axşamdakı evə heç yorulmamış halda gedirəm, çox gözəl mənim münasibət olduğuna görə mən yorulmuram. Əzgin getmirəm evə, qırılmış vəziyyətdə getmirəm, səhər fikirləşirəm ki, səhər gəlmiş stolumu necə bəzəyim ki, niyyətimə xoş gəlsin.
Amma Mehriban ona incidən hələ də ofisiant qıza aşağı nəzərlə yanaşan müştərilərinə də rast gəlib.
Özünü pis aparan, qızın yanında özünü görsədən oğlanlar var. Bir dəfə olub, o da ki, qız onu başa salıb ki, olmaz, o da xanımdır. Nəysə lazım dedim, mənə ki, çıx bayra, lazım onu da çağırarım. Çox pis oldum, amma yenə də özüm münasibətimi pis görsədmədim, qaşqabaq salladım. Yenə də çox gözəl rəftarla dedim, baş üstə. Dedim, çıxdım ki, klient ola bilər nədənsə əsəbidir. Mən ona sifət görsədməyə heç bir haqqım yoxdur. Hər halda o klientdə, klient fizikdə aparar.
Mehribanı ofisiantlığa gətirən əsas səbəb maddi ehtiyacını ödəmək istəyi olub. Daha yaxşı qazanc yeri tapan kimi bu işinə əl çəkəcəyini deyir.
Nə hər halda ömrünün axırıcam. Belə işləyəndə öyrəm ki, indi inşallah bir qapı açılar da mənim üçün də. Yaxşı şəraitim olsa əl çəkərəm. Yaxşı deyəndə ki, qazanc yerim biraz yaxşı olsa, özüm arzularım yerinə yetsə əl çəkəcəm bu işdə. Əlbəttə ki, ömrümün axırıcı işləmək fikrim yoxdur. Ofisiant işi pis olduğuna görə yox. Sadəcə imkansızlığa görə. İmkanım yaxşı olsa, hər halda dəyişərəm iş sənətimi.
Mehriban öz iş həyatını qurmaq, iş qadını olmaq istəyindədir. Amma hələlik isə qida menyusunu istəyən müştərinin istəyini yerinə yetirməyə tələsir.
Əziz dinləyicilər, verilişin sonu gəlsə də bu efirin sonu deyil. Azadlığı dinləməkdə davam edin. Əgər 14-24 ilə əlaqə saxlamaq istəsəz, 436-77-41 nömrəsinə üz tutun və bizə ismarış qoyun. Öz istəklərinizdən, təkliflərinizdən danışın bizə. 1 may zəhmətkeşlər günündən danışdıq bugün. Siz də zəhmət çəkib bizi dinlədiniz. Əminəm ki, sizi darıxmağa qoymadıq. Zəhmət çəkirsinizsə, haqqınızın yerdə qalmayacağı ümidi ilə ayrılırıq sizlərdən. Hər həftə eyni vaxtda görüşərik.
101.7 FM
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
...436-77-41.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər... Müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azatlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sılar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.